Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Raportet Kosovë-Sërbi ndër sfidat më thelpsore për rajonin, thot për Radio në Evropa e Lirë James Apaturaj, zyrtari i lartë i NATO-s. Analistët besojnë se qeveria e re e Kosovës mund të formohet vetëm me përfshirjen e komuniteteve pakicës jo sërbe. Shëbaja zemron palestinezët me qëndrimin ndaj vendbanimeve izraelite. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy pengje perëndimore u liruan nga paraburgimi taliban në këmbim të lirimit të tre të burgosurve taliban nga qeveria e Afganistanit. Amerikani Kevin King dhe australiani Timothy Weeks u liruan në qarkun Navbahar të provincës Zabul, një rajon që kontrollohet kryesisht nga talibanët. Të dy ata, profesorë në Universitetin Amerikan të Afganistanit, janë rëmbyer nga talibanët në gusht të vitit 2016. Pak orë para lirimit të tyre u raportua dhe për lirimin e tre komandantëve të lartë taliban që mbaheshin nga autoritetet afgane. Një javë më parë, presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani u pajtua për lirimin e tre talibanëve në këmbim të dy pengjeve perëndimore, duke shfaqur shpresën se një gjë e tillë mund t'ju hap derën bisedimeve për paqen në Afganistan. Policia turke arrestoi të martën 101 ushtar në ndryshimet që janë mbështetës së klerikut fetar Fethullah Gülen. Ata janë në mesin e 133 shërbyesve të tanishëm dhe të kaluar ushtarak, arrestimin e të cilëve e urdhëruan prokurorët. Turqia e akuzon Gülenin për organizimin e një grushteti në vitin 2016, gjatë të cilit një fraksion i ushtrisë u përpoq, por nuk arriti ta rrëzojë qeverin turke. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, i mohon akuzat. Agjencia turke lajmeve Anadolu raportoi se policia turke ka nisur bastisje në 45 qytete të Turqisë për të arrestuar të dyshuarit e mbetur. Dhjetra mijëra njerëz janë arrestuar ose e pushuar nga puna që nga përpjekja për grushtet në Turqi. Dhjetra protestues në Hong Kong të barikaduar brenda një universiteti tash 3 ditë kundërshtuan thirrjet e policisë për të udhëzuar. Protestuesit brenda Universitetit Politeknik thuhet se kanë mbetur pa furnizime. Fillimisht kanë qenë qindrasisht të mbledhur në universitet, në mesin e tyre dhe nxënës të shkollave të mesme, por udhëheqësia ekzekutive e qytetit Carrie Lam tha se 600 njerëz janë larguar tashmë nga kampusi i universitetit. Policia ka rrethuar universitetin dhe po arreston çdo që largohet. Protestat pro-demokracisë në Hong Kong ka nisur qysh në muajin qershor, fillimisht kundër një ligji për ekstradimin, por më pas janë shndruar në lëvizje kundër ndikimit të Kinës në rajon. Njerëzit në Sydney të Australisë u zgjuan të martën të mbuluar nga tymi, si pasojë zjarreve që kanë përfshirë rajonin përreth. Erërat e forta gjatë natës sollën tymin e zjarreve në Sydney, duke e çuar cilësinë e ajrit her pas here përtej niveleve të rrezikshme. Në mediat sociale vendasit përshkruan qiell të mjekullt dhe erë të keqe të tymit në shtëpitë e tyre. Rreth 5 milion njerëz jetojnë në Sydney, kryeqytetin e rajonit New South Wales, që është përfshirë nga zjarret tash e sa javë. 6 njerëz kanë ndjekur nga zjarret qysh në tetor. Ekipet e zjarrfikësve vazhdojnë të luftojnë me mbi 100 të tilla në New South Wales dhe në Queensland. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtari i lartë i NATO-s James Apaturaj i thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se raportet midis Kosovës dhe Serbisë paraqesin mbase sfidën më thelpsore në rajonin e Ballkanit perëndimor. Zënë dihmës si sekretarit e përgjithshëm të NATO-s për çështje politike dhe të sigurisë, konfirmon se NATO-ja do të bëjë çmos për të ndihmuar në zgjidhjen e kësaj çështje. Intervistën e realizoi Gjeraçina Tuhina.
Në pranverë do të bëhet si një vit që kur NATO-ja, më saktësisht sekretari përgjithshëm i NATO-s, paralajmëroi ashpër për autoritetet e Kosovës për vendimin e tyre për formimin e ushtrisë së Kosovës dhe për të transformuar forcën e sigurisë së Kosovës. Një takim ministror mbajt këtu në selinë e NATO-s ku ju njoftua që do dilnit me disa vendime më vonë gjatë vitit, por në fakt asgjë nuk ndodhi.
But nothing happened, in fact.
Well, what's happening?
Ajo që po ndodh është se nga njëra anë misioni KFOR-it mbetet ashtu siç është dhe siç duhet të jetë.
And as it should be, which is.
Por kjo nuk është vënë në pyetje asnjëherë?
It was never questioned. Well, some people questioned.
Nuk është vënë në pyetje, por disa kanë pyetur nëse nënkuptohet edhe roli i KFOR-it. Por ne nuk e menduam kët. Pra njerëzit mund të sigurohen që operacioni ushtarak do të mbetet dhe do të vazhdojë të bëjë punën e tij, që është të ofrojë siguri dhe një ambient të sigurt. Kur bëhet fjalë se çfarë lloj ndihme për reform do t'i ofrojë NATO-ja forcës së sigurisë së Kosovës ose potencialisht një ushtri e ardhshme të Kosovës, tani jemi duke e shqyrtuar nga brenda se çfarë nënkupton ajo. Ky është një debat praktik, por edhe politik mbi ndikimet në Kosovë dhe në marrëdhëniet e saj me fqinjet. Por gjithashtu nuk është fshehtësi që ne në aleancë kemi edhe problemin e shteteve që e njohin dhe nuk e njohin Kosovën. Për ta kjo është një çështje ndërlikuar. Ne duhet ta diskutojmë këtë pak më shumë dhe un jam pothuajse i sigurt se do të ketë disa pasoja, por ende nuk kemi arritur deri aty.
We're not there yet.
But those ramifications. Por këto pasoja kanë të bëjnë me forcën e sigurisë së Kosovës dhe jo Kosovën, sepse në disa paraqitje të mëparshme sekretari i përgjithshëm u është referuar marrëdhënieve midis NATO-s dhe Kosovës.
Referring to relations between NATO and Kosovo.
From what I can.
Nga mënyra se si i shikoj gjërat, pasojat e vërteta kanë të bëjnë me mbështetjen e forcës së sigurisë së Kosovës ose ushtrisë së Kosovës. Sigurisht ka edhe çështje më të mëdha politike që lidhen me mbështetjen tonë, për shembull mbështetjen për dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit. Por NATO-ja është e përkushtuar për të siguruar një mjedis të sigurt, por edhe për të kontribuar në marrëdhënie më të mira midis Kosovës dhe fqinjeve të saj. Ne gjithashtu kemi marrëdhënie të jashtëzakonshme me Serbinë. Nuk kanë mbetur shumë sfida thelbësore në Ballkanin Perëndimor, por një prej tyre është marrëdhënia midis Prishtinës dhe Beogradit dhe zgjidhja e kësaj çështje. Prandaj ne duam të bëjmë çmos për të kontribuar në këtë.
So we want to do our best to contribute to that.
But this doesn't necessarily.
Por kjo ndoshta nuk ndikon në marrëdhëniet e NATO-s me Serbinë, duke pasur parasysh se është i vetmi vend që nuk e dëshiron antarësimin e plotë në NATO. A shpresoni se në një moment ky neutralitet do të ndryshojë dhe se Serbia do të bëhet një nga vendet të rajonit që me të vërtetë të përpiqet të bëhet antare NATO-s?
Honestly, we have a lot of members.
Sincerisht, ne nuk jemi në kërkim të antarëve të rinj. Çësia jonë është që ta lëmë derën e hapur për vendet që plotësojnë standardet dhe duan të bashkohen. Serbia ka bërë të qartë 100% se nuk është interesuar për antarësim as tani as në të ardhmen e afërt. Ne respektojmë atë. Ne respektojmë panshmërinë e tyre. Ne kemi marrëdhënie të shkëlqyera me Austrinë, Suedinë, Zvicrën, Finlandën, Irlandën. Panshmëria politike ose mos përfshirja ushtarake nuk është problem për ne që të kemi marrëdhënie të mira praktike dhe politike me vendet që kanë një qasje të tillë.